Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Трошки поговоримо про нафтове ембарго, не зовсім таке, як ніби очікували, але може це, знаєте, таке поверхове, наївне журналістське бачення, а насправді наші партнери роблять все, що можуть, і те, про що домовилися країни ЄС, ну, це максимум з того, що можна було зробити зараз. Не знаю, що ви думаєте?
Ну, ви правильно сказали, роблять все, що можуть, але не все зроблено для того, щоб зупинити російську агресію. Ну, в принципі, з цього приводу достатньо чітко висловилась відразу прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, яка якраз відзначила, що це не є те, що зупиняє Росію, що ми зробили недостатньо. Ну, просто дві цифри для порівняння. Якщо ми, якщо вірити Блумбергу, не знаю, як вони рахували, але якщо вони називають цифру втрат російського нафтового експорту 22 мільярди доларів, за підсумками року мається на увазі, то, в принципі, якщо ми звернемось до статистичних даних офіційних російської сторони за минулий рік і порівняємо з цифрою 180,1 мільярда доларів, що були отримані за експорт нафти і нафтопродуктів, то, власне кажучи, ця цифра 22 мільярди і 180, вони якби контрастують. Так, Росія отримає менше. Може навіть втратить ще більше, ніж написав Блумберг. Я думаю, що так воно і буде. Але, в принципі, так чи інакше, це не те, що зупиняє російський мотор, ось цей мотор, а такий енергетичний, грошовий російської агресії. І підривної діяльності, до речі, проти Європи так само. Тому, в принципі, потрібні додаткові заходи до цього нафтового ембарго. Звісно, що так чи інакше це позитивно, що зрештою Європейський Союз після там місячних дебатів дійшов якогось консенсусу, там навіть говорять про те, що трохи задній хід дає Угорщина, але сам факт, що при консенсусі всіх країн-членів ЄС і опозиції з боку одного члена, якби прийняття рішення гальмувалось, і це, звичайно, вказує на слабкість Євросоюзу. Недаремно міністр закордонних справ Італії Ді Майо пропонував, щоб у таких випадках, коли є консенсус, а хтось один проти, просто приймати рішення, оскільки всі згодні за виключенням одного. Тим більше, що ми чудово розуміємо, на чиєму боці грав і грає, продовжує грати Орбан. Тому, звісно, там якби зараз ведуться теж дискусії, продовжуються, точніше, дискусії з позиції того, що от як Орбан хотів, а через Орбана Кремль так воно і трапилось. Звісно, говорять про те, що, ну, мовляв, що там ці 13 там з гаком мільйонів тонн нафти, які будуть отримувати угорські та словацькі нафтопереробні заводи, порівняно із там 230 мільйонами тонн нафтового експорту Росії. Тобто так, там якийсь дріб'язок, там 5-6%. Але тут питання не в цьому дріб'язку, а питання в тому, що, власне кажучи, Європейський Союз не здатний протидіяти ефективно. Він діє, як і раніше, реактивно. І рішення, які приймаються, і дії, які робляться, вони не дають негайного ефекту. Тобто ефекту, який можна там досягти протягом, там, скажімо, найближчих місяців. Тобто це все те, що буде діяти і дасть ефект, безперечно, протягом років. Ну, але зрозуміло, що в Кремлі не сильно зараз переймаються цими санкціями. От, хоча, безперечно, вони їм дуже некомфортні, і Росія вимагає там в контексті дискусії про розблокування торговельного трафіку в Чорному морі зняття санкцій, тому що втрати є, втрати серйозні, але втрати не фатальні. І в цьому, як і в минулому, минулі роки ми пам'ятаємо, що коли вводили санкції проти Росії там по загарбання Криму, вторгнення на Донбас, MH17, от, і якби теж говорили про те, що це наші європейські гібридні друзі, про те, що це ефективні санкції. А тепер ми з'ясовуємо, що ці санкції, так, вони зробили певний вплив, але він був недостатній, а більше того, попридумали різні обхідні схеми, і як з'ясувалось, як з'ясовується тепер, на російській військовій техніці купа західного обладнання, яке не повинно було би потрапити в Росію. Тому тут, повертаючись до теми нафтової, так само Росія налагоджує обхідні схеми. Звичайно, їй буде дуже важко це зробити, оскільки зараз будуть проблеми із фрахтом танкерів, із їх страхуванням. Тому росіяни змушені будуть робити ще більше дисконти на нафті, яка буде продаватись, тим більше, що її не купуватимуть крупні компанії, традиційні партнери, не будуть купувати крупні трейдери глобального масштабу. Тобто, очевидно, що будуть робитися якісь там ратиці і роги фірми одноденні, які братимуть на себе цей ризик, але за якими стоятимуть так чи інакше крупні компанії, але які вимагатимуть уже дисконту там не 30-40 доларів за барель, там, а практично в половину ціни. Тому втрати будуть. Але потрібно йти і діяти далі і Європейському Союзу, і нашій дипломатії, щоб стимулювати до іншого виміру санкцій. Тобто це, як ми поглянули, і те, що прийняв Європейський Союз, це якби ресурсний, натуральний вимір обмежити імпорт нафти, обмежити залежність від російської сировини і нафтопродуктів. А потрібно подумати над тим, і, в принципі, відповідь на ці питання є, як зупинити нафтодоларовий трафік до Росії. Тобто, щоб виручка, яку отримують за продаж нафти, вона не потрапляла відразу і в тим більше в повному обсязі в Росію і живила мотор агресії. Пропозиції вже лунали і, ну, складно сказати, в якому пакеті Європейський Союз до цього повернеться. Як вчора прозвучало відразу після засідання Ради Європейського Союзу, що давайте почекаємо всьовим пакетом, давайте переведемо подих. Це сказали прем'єр-міністри двох країн-членів ЄС, зокрема австрійський Негамер. І це, звісно, знову ж таки те, що радує Кремль і не радує нас. Оскільки європейці вже стомлюються, відчувають, що їм стає все скрутніше, і тому звідси йдуть ці неприйнятні для нас пропозиції там мирних переговорів, які напрацювали французи з німцями і запустили італійців для їх оприлюднення. Але це те, на що ми не можемо, поза всяким сумнівом, піти, і маємо вимагати від наших європейських партнерів продовження, більше того, активізації санкційного тиску і, зокрема, в контексті енергетичного ембарго, подальших дій. Оскільки по-іншому це буде, вони потім заплатять ще більшу ціну за такий от обмежений підхід. Ну, власне, минулі роки, період 14-го року, це підтверджує.
А якщо вийти за межі енергетики, так, і повернутися до тих дуже важливих речей, про які ви сказали, що це означає, що всередині самого Євросоюзу, так, як інституції, може є якийсь баг, якщо може одна країна, і ми це бачимо, блокувати всі ці потуги, і ми знаємо, що можуть бути в межах однієї країни, навіть якщо це європейська країна, і там зміни режиму, які від демократичного тяжіють до будь-яких там авторитарних і так далі. І при цьому виходить, що Європейський Союз, як інститут, Конституція, ну, не має великого впливу на цю внутрішню політику, на вибір громадян же ж не може вона мати вплив, наприклад, дуже сильний. Так? Наскільки ви бачите, що загалом от, оця історія з тим, що Путіна не вдалося замирити, і він зробив те, про що казав, і оце збереження обличчя, оце все не допомогло, наскільки це може вплинути і в яких масштабах, в яких термінах на зміну ЄС як самої інституції? На зміну правил, я не знаю, на затвердженому рівні, звісно.
Припускаю, що саміт, який буде 23 червня, в цьому плані буде показовий, от таким індикатором стане. Якраз коли питання розглядатиметься кандидатства, надання статусу кандидата Україні в Європейському Союзі. І тут ми бачимо, що які перипетії, які баталії навколо цього розгортаються, і ми бачимо небажання, явне небажання, відверте небажання великих країн Європейського Союзу надати Україні цей статус. В той час, як країни Центральної Європи, ну, які, власне кажучи, виступили з цією ініціативою, Словаччина, уряд Словаччини, прем'єр-міністр, активно підтримують цю ініціативу. Тобто ми вже бачимо, власне, якби ось ці розбіжності і різночитання в Європейському Союзі, які приводять, по суті, до внутрішнього розламу. Ну, власне, він існував між старою і новою Європою. В старій Європі, Франції, Британії, в Німеччині, Італії, вважали, що Центральна Європа, Центрально-Східна Європа, ну, має бути слухняною. От, ми даємо гроші, інвестиції робимо, і ви повинні слухати нас у всіх питаннях зовнішньої політики Європейського Союзу. Ну, але нинішні країни Центрально-Східної Європи – це вже не ті, що були там 20 років тому назад. Тобто Польща зробила колосальний прогрес. І, відповідно, вона намагається теж діяти так, щоб її голос почули. І тим більше, що вона знаходиться, те, що називається, на передовому фронті. От, якраз коли мова ведеться про східну периферію Європейського Союзу, там східний фланг НАТО, то це саме країни Центральної Європи, країни Балтії. І тому, я думаю, що далі, от, по суті, 23 червня буде таким Рубіконом, який у випадку відкидання ідеї надання Україні статусу кандидата породить дуже серйозні внутрішні, не просто внутрішні дискусії, а, власне, може призвести до переформатування Європейського Союзу, ну, звичайно, з часом. Тому не випадкові британські пропозиції, які звучать в бік Польщі і України, країн Балтії, задуматись над створенням якогось іншого альянсу. Це британці бачать на тлі неефективності Європейського Союзу. І в цьому контексті, ну, безперечно, це те, що теж не працює на благо Європи, бо все, що розколює її, автоматично працює проти. Але Європейський Союз не зможе далі ефективно функціонувати під диктатом старої Європи. Старої, корумпованої, треба відверто про це говорити. Тому що такі явища, як Шрьодер, Франсуа Фійон, Карін Кнайсль, і там, і ще можна цілу низку називати топових європейських політиків, західноєвропейських, підкреслюю, які перейшли на службу Путіну через державні компанії російські. Тобто це та Європа, яка застряла в минулому, ну, як мінімум, десь в 90-х роках. А зараз вже 20-ті роки 21-го століття. Тому, відповідно, в цьому контексті ми побачимо якраз, і російська агресія це висвітлила, що не може продовжуватись ось цей business as usual з агресором. А те, що зараз намагаються зробити західноєвропейські країни, це, власне кажучи, примітивно повернути все до того, як було. Відновити статус кво-анте. Якою ціною – неважливо. Ціною України? Ну, так, Україна не член Євросоюзу. І тому, якби, на неї легше натиснути, тим більше вона отримує європейську допомогу і, мовляв, змусити політичне керівництво йти на невигідні для України поступки, бо, мовляв, куди ви подінетесь. Але це те, чого не хочуть країни Центральної Європи, тому що не розуміють, вони на передовій, що наступним будуть вони, попри все їх членство і в ЄС, і в НАТО, з ними можуть поступити так само або подібним чином. Тому що обіцянки топових європейських, західноєвропейських політиків, ну, вони от знівельовані. Дуже яскравий приклад – це керівництво Німеччини. І ми бачимо, що в самій Німеччині також неоднозначні підходи, чому Німеччина не може зробити ніякий вибір між добром і злом. Тобто яскраве уособлення цього канцлер Шольц. Коли його заступник, віцеканцлер Габек, пропонує надати Україні озброєння, покінчити з ресурсною нафтогазовою залежністю з Росією, від Росії, то канцлер Шольц весь час коливається, говорить правильні слова, але не робить правильних дій. І тому, власне, це теж вже прояв на національному рівні, на рівні країни, яка є економічним лідером Європейського Союзу, ось тих проблем, які насправді давно там були. Просто російська агресія, вона все це вивела вже в таку публічну площину, що настав час змінюватись, настав час слухати сусідів і членів Європейського Союзу на Сході. Настає час Сходу. І в цьому контексті, звичайно, що пропозиція наших словацьких партнерів там надати Україні статус кандидатства, це якби з позиції далекоглядності зроблено, стратегічної далекоглядності, посилення Європейського Союзу. В той час, як на Заході Європи, вважають за пріоритет, ну, повернути все, як було, ніхто нікуди, ні на кого не нападає, от, все тихо, мирно. Газ, нафта зі Сходу йде, гроші йдуть з Заходу на Схід, і все нормально, мовляв. Так вже не буде. Якраз саме це останні там, починаючи з 2000-х років, з початку ери Путіна, і привело до ось Європу, до ось цього нинішнього стану. Тому, якби ми побачимо буквально впродовж найближчих 3 тижнів, куди розвернеться, в який бік Європейський Союз. В бік майбутнього чи в бік минулого, яке не повернути.
Це була розмова з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21».